an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prietene și prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică. Săptămână de săptămână, emisiunea Tu hotărăști vine în întâmpinarea dumneavoastră cu un nou subiect biblic. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și alături de Ciprian Agapie de la Pupitrul Regiei Tehnice, vă urez audiție plăcută în cele aproape 60 de minute care urmează. Dragi prieteni, după cum știți deja din edițiile trecute ale emisiunii, ne-am propus să străbatem etapă cu etapă lucrarea Domnului Iisus. Suntem încă în timpul lucrării din Galileea. În ultimele ocazii v-am vorbit despre accentuarea conflictului dintre farisei și Iisus. Dușmânia crește până acolo încât chiar și cei care nu se plac între ei, și mă refer la farisei și la irodieni, se grupează ca parteneri de coaliție împotriva lui Iisus. Atitudinea lor față de Iisus le dezvăluie adevărata identitate ca oameni care îl slujesc pe Dumnezeu cu buzele, dar cu inimă străină, așa cum remarcă Domnul de pe paginile cărții lui Isaia. Citez. Domnul zice: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Închei citatul. Domnul Iisus va cita și el în câteva rânduri aceste cuvinte în auzul fariseilor. Dușmanii lui Iisus comiteau o dublă greșeală. Ei aveau o concepție greșită despre Dumnezeu și, drept consecință, nutreau o concepție greșită și despre păcat. În ciuda faptului că se intitulau învățători și părinți ai poporului, că citau adesea din scripturi, ei nu înțeleseseră esența cuvântului divin din aceste scripturi. Spre deosebire de profeții și de psalmiștii Vechiului Testament, ei nu înțeleseseră că a-L cunoaște pe Dumnezeu implică, de fapt, cunoașterea Lui în sfințenia și în dragostea Lui fără margini și aceasta în paralel cu descoperirea propriei stări, a propriei inimi, o inimă bolnavă de mândrie, trufie și egoism. De fapt, adevărul acesta este valabil și pentru noi, cei de la începutul mileniului al treilea. Oare nu ne surprindem niciodată comițând fapte neconforme cu declarațiile pe care le-am făcut doar cu puțin timp mai înainte? Cât de tare ne preocupă adevăratele standarde ale lui Dumnezeu? Cât de tare ne preocupă iertarea și curățirea de păcat? Oare n-am început să comitem deja păcatul exprimării în clișee, să împrumutăm exprimări biblice, dar să nu trăim după standardul biblic? Nu știu, nu judec. Acestea sunt doar întrebări. Dar orice întrebare așteaptă un răspuns, presupune un răspuns, incită la un răspuns, iar cele mai sincere răspunsuri sunt acelea pe care le aflăm în odăița rugăciunii de taină, acolo unde suntem singuri cu Dumnezeu dacă ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt, care ne ajută să înțelegem discrepanța între voia Domnului și îndărătnicia omului. Adevărata credință este aceea pe care o trăiește omul în inima lui, iar gândul inimii îi este cunoscut doar lui Dumnezeu, care știe despre fiecare dintre noi chiar mai mult decât știm noi despre noi înșine. Fiecare om are datoria să se întrebe despre sine, iar Dumnezeu nu întârzie să-i dea răspuns, dar fiecare răspuns al lui Dumnezeu este un îndemn la luarea unei decizii conform cu exprimarea biblică. Azi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Așa le spunea Pavel conaționalilor lui, inspirat de Duhul Sfânt, și ni se adresează și nouă, tot așa, peste milenii. Ce vei face în ziua în care vei auzi glasul lui Dumnezeu, dragul meu prieten? Va fi măsura dragostei și a credinței tale și a relației tale personale cu Divinul, pentru că tu hotărăști. Revenim la momentul relatat de Marcu în Evanghelia sa, dragi prieteni. Este interesant că fariseii, adică cei separați, căci așa se traduce această denumire, se mândreau că sunt separați de păcătoșii de rând. Fariseul, urcat la templu să se roage, își lăuda în fața lui Dumnezeu performanțele legaliste, neuitând să-și laude și distanța și separarea pe care o punea cu emfază între el și vameșul care se căia pentru păcatele lui prăbușit în regrete. Da, fariseii de la Capernaum se mândreau că sunt separați de păcătoșii de rând, dar se sfătuiau cu irodienii, păcătoșii de rang înalt, cum să-L ucidă pe Iisus. Iisus le știa gândul și, în contextul acesta, putem să înțelegem retragerea despre care raportează mai departe evanghelistul Marcu. Iisus avea de urmat un plan pe care îl făcuse în ceruri cu tatăl său. Momentul plănuit de farisei și de irodieni, la care s-au adăugat și saducheii, avea să vină mult mai târziu, dar nu ca un joc al lor, nu ca o realizare a lor, jalnici pioni într-un război pe care nu-l înțelegeau. Mesia avea să moară într-adevăr, dar moartea lui va fi doar aparent rezultatul unui complot pus la cale de oameni. Moartea lui făcea parte dintr-un plan mai presus de mintea oricărui om. Era un plan pentru salvarea omenirii, pentru împlinirea dreptății și a dragostei Creatorului și totodată avea să fie un triumf, avea să fie o biruință asupra celui care dăduse naștere răului în univers, avea să fie o biruință într-un război care se declanșase în cer la căderea Satanei. Momentul confruntării încă nu venise. Iisus avea de urmat un plan, așa că pentru o vreme s-a retras. Dar haideți să vedem ce spune evanghelistul Marcu. Citez. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului. Când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Iisus le-a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod, căci el îi vindeca pe mulți și de aceea toți cei care aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. Întoarcerea la mare a fost o întoarcere pe malul estic al Mării Galilei. Acolo nu domnea Irod Antipa, ci Filip. Acest Filip era un fiu al lui Irod cel Mare, de la cea de-a cincea soție a sa, Cleopatra din Ierusalim. Filip era filoroman convins, de altfel a crescut la Roma. Este cel dintâi prinț evreu care a imprimat chipul împăraților romani pe monedele sale și, ca un ultim amănunt, s-a căsătorit cu Salomea, fiica Irodiadei, și n-a avut copii. Poate că nu stric aici o paranteză de câteva cuvinte ca să descurcăm puțin neamul acesta complicat al irozilor. Acest Filip tetrarhul este altul decât Filip Irod, alt fiu al lui Irod cel Mare, dar de la Mariamne, fiica lui Simon, marele preot Hașmoneu. Și acesta a domnit o vreme, dar un joc al testamentelor a dus la revocarea lui și a trăit toată viața ca un cetățean de rând. Așa că nu este de mirare că soția lui, Irodiada, mama Salomei, dornică de fast și de mărire, l-a părăsit ca să trăiască cu Irod Antipa, fratele vitreg al lui Filip. Irod Antipa era și el fiul lui Irod cel Mare, de la o altă soție pe care o chema Maltace. Era fiul cel mai tânăr al lui Irod cel Mare. De altfel, și Irodiada era din familie. Ea era nepoata lui Irod cel Mare, adică era fiica lui Aristobul, fiul pe care Irod cel Mare îl executase gelos pe faptul că poporul îl iubea și își simțea tronul amenințat. Și ca să închei paranteza pe care am deschis-o de dragul ascultătorilor care au gustul amănuntului, voi mai adăuga că Irodiada s-a măritat mai întâi cu unchiul său Filip, pe care l-a părăsit când acesta a fost revocat de la tron, și s-a măritat a doua oară tot cu un unchi, Irod Antipa. De la primul soț a avut-o pe Salomea, care s-a căsătorit cu unchiul ei, Filip Tetrarhul. Pentru că a condamnat păinjenișul acesta de relații adultere, Ioan Botezătorul a plătit cu capul, iar factorul moral a fost cine alta decât Irodiada. Așadar, Iisus a plecat pe malul estic al Mării Galilei, departe de supravegherea irodienilor, pe teritoriul tetrarhului Filip. Textul Evangheliei lui Marcu ne arată însă clar că nici acolo n-a avut parte de singurătate, căci după el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea. Exprimarea aceasta, dragi prieteni, este un element în plus ca să ne dea înțelegerea că Iisus părăsise Galileea. Dar pe lângă galileenii care îl urmaseră pe Iisus, a mai venit, ne spune Marcu, și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, și din prejurul Tirului și Sidonului. Este absolut necesar acum, dragi prieteni, să stabilim câteva repere geopolitice. La vremea aceea, Iudeea era administrată direct de către romani prin guvernatorul Pilat din Pont. Guvernarea lui s-a întins pe 10 ani, din anul 26 până în anul 36. Ierusalimul, în care se găsea templu și conducerea religioasă, dar numai puțin și politică a Sinedriului, Ierusalimul, spun, era centrul religios și economic al Iudeii, în ciuda faptului că romanii preferaseră drept capitală Cezarea pe malul mării. Și tot cu titlul de amănunt, orașul Cezarea era o cetate magnifică construită de Irod cel Mare pe locul unui turn vechi. Irod a înzestrat cetatea cu un port artificial splendid și a pus numele Cezarea în cinstea împăratului roman Cezar Octavian August. De altfel, el a reconstruit și Samaria, căreia i-a schimbat numele în Sebaste, și aceasta tot după numele împăratului, căci Sebastos în greacă este Augustus în latină. Mergând mai departe, ca să înțelegem toate zonele acestea. Iată, Idumea, după cum știți, este vechiul Edom, adică ținutul de la sud de Ierusalim, mai concret la sud de Iudeea. Irodienii de care ne amintește Marcu erau doar pe jumătate evrei. Strămoșii lor, edomiți, cu vreo 130-150 de ani în urmă, în timpul domniei împăratului Hașmoneu, Ioan Hircan, fuseseră obligați la circumcizie. Era acum natural ca urmașii lor, care practicau religia evreilor, să vină la Iisus. Când spune dincolo de Iordan, Marcu se referă la Perea și la Decapole, adică Federația celor 10 orașe. În jurul Tirului și Sidonului, cetăți sirofeniciene, locuiau mulți iudei, dar și băștinașii au simțit chemarea să vină la Iisus, detaliul acesta fiind confirmat de întâmplarea cu femeia sirofeniciană care a venit la Iisus să roage să-i vindece copila demonizată. Din toate aceste zone, cu populație destul de pestriță, oamenii veneau la Iisus pentru că auziseră de minunele lui și doreau să-l vadă, să-l audă și mai ales doreau să fie vindecați. Concluzionăm de aici că, în ciuda opoziției fățișe și a încercării dezaprobării publice a lui Iisus de către dușmanii lui, mulțimea îl căuta acum pe Iisus cu o febrilitate și mai mare decât înainte. Cu laudă, Afluența oamenilor este așa de mare, mulțimea este așa de numeroasă și este așa o aglomerație, încât Iisus le cere ucenicilor să-i aducă o corăbioară. De altfel, din corăbioară putea fi auzit și mai bine datorită fenomenului de întărire a sunetului reflectat de suprafața apei. Din relatarea lui Marcu, dar și a celorlalți evangheliști, putem desprinde o anumită ordine a lucrării lui Iisus. El mai întâi le propovăduia învățătura, apoi îi vindeca. Era natural să fie așa. Oamenii aceștia, mulțimile, ajunseseră să trăiască o religie sincretică. Elemente ale religiilor străine, în special ale religiei grecești, cu superstiții și angoase, se amestecaseră de-a lungul anilor cu religia evreilor, iar oamenii ajunseseră să practice o religie populară, cam așa cum s-a întâmplat adesea mai târziu și în creștinism. Învățătorii lor, preoții, cărturarii și fariseii, care ar fi trebuit să-i îndrume pe calea scripturilor, puneau accentul tot mai mult pe datină și pe ritual, scăpând din vedere esența învățăturii, aceea care reflecta chipul lui Dumnezeu, dreptatea, mila și credincioșia, cum avea să le impute Domnul Iisus. Ar trebui totuși să privim cu obiectivitate comportamentul religios al acestor învățători, pe care putem să-i înțelegem, însă nu să-i și îndreptățim. Țara lor era cotropită de străini. În virtutea mult lăudatei Pax Romana, a păcii care cuprinsese în secolul I întreg Imperiul Roman, ajuns la apogeul extinderii sale teritoriale, lumea cuprinsă între granițele lui se omogeniza tot mai mult. După războaiele nemiloase care o îngenunchease, lumea întreagă devenise roabă culturii grecești și latine, a cărei influență o conducea încet, dar sigur, spre pierderea identității. Sincretismul religios, totodată, era o practică firească la scara întregului imperiu. Poporul evreu nu era în afara acestei realități generalizate, chiar dacă își căpătase dreptul să-și practice religia. Într-un asemenea context, probabil, conducătorii religioși ai evreilor puneau accentul pe elemente de tradiție și de ritual care aveau scopul să țină trează conștiința și identitatea națională. Era un reflex pe care îl recunoaștem și mai târziu în era creștină, mai ales la popoarele obligate să trăiască sub jug străin. Ceea ce n-au înțeles învățătorii religioși ai evreilor, tot așa cum n-au înțeles nici liderii simbiozei religioso-politice de mai târziu, e faptul că la cârma istoriei stă chiar Dumnezeu. Adevărata istoria Pământului, dincolo de tratatele academiilor care interpretează în raport de interese și scopuri vremelnice istoria, adevărata istorie este aceea a luptei dintre bine și rău, a luptei dintre Hristos și Satan. Adevărata ei esență sunt cele două elemente care se conjugă, dreptatea și dragostea lui Dumnezeu și salvarea omului. La finalul acestei istorii, universul întreg va căpăta, pe baza dovezilor adevăratei istorii, va căpăta convingerea că Dumnezeu este dreptate și dragoste, iar omul salvat, omul mântuit, va reintra în armonia inițială ca la creațiune. Acum, pe țărmul Mării Galilei, Domnul Iisus îi învăța pe oameni mai întâi adevărul și apoi le oferea vindecarea. Mai întâi le prezintă chipul dragostei și al milei lui Dumnezeu și apoi le adeverește cum arată acestea în plan practic, tămăduindu-i și eliberându-i de demoni. Bolnavii despre care ne relatează Marcu în acest text nu par a fi în felul celor pe care îi întâlnim de obicei, paralizații atinși de neputință fizică. Trebuie să fi fost acolo orbi, muți, șchiopi, alții cu membre uscate, iar unii dintre ei erau chiar demonizați. Toți aceștia se înghesuiau ca să se atingă de Iisus. Vă vorbeam adineauri despre sincretismul religios. Dorința acestor oameni de a-L atinge pe Iisus își avea originea, dragi prieteni, în credințe antice păgâne, bazate pe magie. Ei credeau că prin atingere, puterea de vindecare trece de la vindecător asupra bolnavului. Aceste elemente de superstiție n-au dispărut nici astăzi de altfel. Încă mai pot fi întâlniți oameni care cred că se pot vindeca sau pot avea beneficii spirituale sau le pot fi rezolvate problemele dacă se ating de obiecte pe care ei le consideră miraculoase sau purtătoare de sfințenie. La fel a procedat și femeia care avea o hemoragie veche de 12 ani, despre care Marcu ne vorbește la capitolul al 5-lea al Evangheliei sale. Ca și în cazul ei, Dumnezeu poate să lucreze și acolo unde adevărul este amestecat cu superstiția, dacă persoana în cauză este sinceră și își trăiește în credință puțina lumină pe care a căpătat-o. De aceea Iisus nu i-a alungat pe oamenii aceștia, ci, iată, El mai întâi îi ajută să-și deschidă ochii și să vadă lumina adevărului divin, ca să înțeleagă mai apoi că vindecarea pe care le oferă nu este rezultatul unui act de magie, ci se datorează dragostei lui Dumnezeu pentru ei. Un om care a văzut lumina odată nu se mai întoarce la întuneric și va deveni un căutător al adevărului. Și pentru că deja a aflat de la cine s-o ceară, Iisus le aduce confirmarea când le spune în predica de pe munte: oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Sau, alte ori, ca să știe că binecuvântarea nu le-a venit prin magie, ci prin credință, după ce le rezolvă problema oamenilor, El le spune: fiecăruia în parte, credința ta te-a vindecat. Între cei care îl îmbulzesc pe Iisus și încearcă să se atingă de el, iată, sunt mulți și cei chinuiți de demoni, de duhuri necurate, cum spune Marcu. Oamenii aceștia nu mai au voință proprie, ci sunt conduși de aceste duhuri necurate. Bine, bine, mă veți întreba poate, dar duhurile acestea, care erau dușmanii declarați ai lui Iisus, îi conduceau pe oameni tocmai la el? Parcă pare un nonsens. Nu era un nonsens. Iată că duhurile cădeau la pământ înaintea lui Iisus, adică îi aruncau la pământ pe demonizați și strigau prin glasul lor: Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Parcă ar fi vrut să-i avertizeze într-un fel pe oameni. Dar de ce strigau demonii în felul acesta și de ce le poruncea Iisus să tacă și să nu-l facă cunoscut? Pentru că în spatele acestei recunoaștere a lui Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu stătea o strategie perfidă a lui Satan. Duhurile necurate nu strigau cu bucurie și nici pentru că voiau să îi se prosterneze cu credință și devotament. Strigătele lor nu erau nici pe departe mărturisiri de credință. Scopul lor era acela de a-i distruge lui Iisus influența și credibilitatea, sugerându-le celor care erau de față că există o legătură între ele și Iisus. Voiau să lase impresia că își recunosc în el conducătorul, asta implicând ideea că ar exista o înțelegere, o alianță între duhurile rele și Iisus. Ceea ce nu reușiseră să facă fariseii, care îi respingeau fățiși declarațiile și învățătura, Satan încerca să facă acum prin intermediul duhurilor necurate, care aparent îi recunoșteau declarațiile. De aceea se aflau de față atât de mulți demonizați, purtați aici nu din voință proprie, ci din strategia aceasta perfidă a celui rău. Atitudinea lui Iisus însă este foarte fermă. El dovedește o mare reținere atunci când este vorba despre dezvăluirea identității sale. De altfel, mai multe rapoarte ale evangheliștilor, vedem cum insistă Iisus ca identitatea lui să rămână secretă. El nu are nevoie de genul acesta de propagandă din partea demonilor, ci rămâne în așteptarea mărturisirii pline de recunoștință a oamenilor, bazată pe credință și pe convingere proprie. Nu vrea să fie recunoscut drept Mesia înainte de a-și fi sfârșit lucrarea. Fiul lui Dumnezeu a venit să fie mântuitorul omenirii, trăind, lucrând și murind ca rob al suferinței, cum îl prezentase prorocul Isaia cu peste 7 secole înainte de întruparea lui. Cuvintele lui Isaia ar fi trebuit să aibă rezonanță în conștiința poporului ales și ei ar fi putut să-l identifice pe Mesia până în ultimul ceas. Citez: El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Citat închis. Acum însă era prea devreme pentru dezvăluirea identității lui. Iisus nu poate fi primit decât atunci când ești convins că ești păcătos și când însetezi și flămânzești după neprihănire, după Mântuitor. Dacă oamenii l-ar fi considerat Fiul lui Dumnezeu și chiar Mântuitor, fără să îi înțeleagă esența lucrării și fără să înțeleagă planul de mântuire prin care Iisus devine miel de jertfă, iar jertfa lui este una înlocuitoare, căci avea să moară în locul omului păcătos, atunci ei nu l-ar fi cunoscut cu adevărat. De cealaltă parte, și fariseii și demonii credeau că știu cine este Iisus, dar și unii și ceilalți aveau o înțelegere total eronată a sensului, căci și unii și ceilalți vedeau în Iisus doar pe distrugătorul lor, pe cel care îi demască. În niciun caz nu-l vedeau pe Mântuitorul lor. Dar dacă stăm și privim lucrurile prin prisma escatologică, prin lentila judecății finale, atunci constatăm că situația nu poate fi decât așa. La sfârșit, pentru cei drepți și pentru cei credincioși, Iisus va fi Mântuitorul. Iar pentru cei care i-au respins harul și jertfa, va fi distrugătorul. Și astfel, păcatul va fi eradicat cu toate consecințele lui. Suferința, durerea, plânsul, nefericirea, moartea. Așa cum erau puși contemporanii lui Iisus, în situația de a alege și de a hotărâ, tot așa a fost de-a lungul întregii istorii creștine și nu s-a schimbat nici astăzi, când, iată, așteptăm revenirea Domnului. Oamenii sunt puși în fiecare clipă în fața unei alegeri. Domnul spune prin Scripturi: pun astăzi în fața ta binele și răul, binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Și chiar ne îndeamnă pe fiecare când spune: alege viața. Aceste cuvinte, dragi prieteni, sunt paradigma întregii istorii a omenirii și fiecărui om îi se dă alternativa alegerii și a deciziei. Dar pentru fiecare om, hotărârea este personală. Da, bunul meu prieten, tu hotărăști.
Când Dumnezeu te cheamă în lucrare, nu se bovică, timpul este scurt. Mai e vreun suflet scump în așteptare, sunt uși la care încă n-ai bătut. Te ajută Domnul să vezi cărarea. Și strebate mor.
În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece boli și să scoată demoni. Iată-i pe cei 12 pe care i-a rânduit. Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fii tunetului. Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Dragi prieteni, acesta este raportul evanghelistului Marcu mai departe. Locul acțiunii se schimbă acum de la mare la munte. Conform paralelei care există între Evanghelia lui Marcu și cea lui Luca, putem presupune că este vorba despre regiunea deluroasă situată la vest de Marea Galilei. În contextul Bibliei, atunci când e vorba de Isus, este o strânsă legătură între munte și singurătate, tot așa cum este și între pustie și singurătate. Iisus caută singurătatea ca să discute cu Tatăl Său Ceresc. Conform raportului pe care îl face Luca, Iisus și-a lăsat însoțitorii și și-a petrecut noaptea în rugăciune într-un loc retras. Era probabil o vară târzie, vara anului 29. N-au fost puține situațiile în care Iisus și-a petrecut nopțile în rugăciune și în meditație. Evangheliștii ne raportează că Iisus a petrecut astfel de momente de fiecare dată înaintea luării unei decizii. Știm deja că începutul lucrării sale a fost precedat de rugăciune în pustie timp de 40 de zile și de 40 de nopți. Sau, mai aproape de evenimentele pe care le analizăm de la o vreme, am văzut acum câteva emisiuni că începutul lucrării din Galileea a fost precedat de o noapte de rugăciune, retras în singurătate, după care a străbătut târgurile și satele din Galileea. Tot la fel, s-a rugat înaintea predicii de pe Muntele Fericirilor și, de asemenea, înaintea celui de-al doilea tur prin Galileea. Schimbarea la față a fost precedată de rugăciune, de asemenea, iar înaintea arestării s-a rugat în grădină, după cum știm din Evanghelie, până la agonie. Coborând de pe munte, el i-a chemat la sine pe 12 dintre cei care îl urmau ca să se întâlnească cu el la revărsatul zorilor pe povârnișul care cobora spre țărmul mării. Exprimarea lui Marcu, conform căreia Iisus a chemat pe cine a vrut, ne lasă să înțelegem aici că erau mulți ucenici dintre cei care au fost aleși, cei 12. Pe baza acestei alegeri, Iisus putea să afirme mai târziu, după cum ne asigură Ioan, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Observația că ei au venit la el ne asigură că ucenicii s-au supus alegerii pe care a făcut-o Iisus. Pentru că, iată, nici Marcu și nici Luca nu înregistrează niciun comentariu, nicio răstălmăcire, nicio nemulțumire. De ce doar 12 ucenici? Nimeni nu știe. Dar ne este clar că alegerea nu s-a făcut pentru că ei ar fi avut ceva deosebit care să-i recomande înaintea Mântuitorului. Fiecare dintre ei avea defecte serioase atunci când l-a chemat Iisus la slujire. Cei mai mulți s-au alăturat lui Iisus pentru un timp. Știm însă din Scriptură că Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește ochiul, ci se uită la inima omului. Cu siguranță, alegerea s-a făcut după un criteriu și nu în manieră aleatorie. Deși nu știm, putem bănui că Iisus i-a selectat după dorința lor, după dorința fiecăruia de a fi transformat. Putem vedea mai târziu că, deși toți aveau defecte serioase la momentul chemării, totuși și-au lăsat caracterele modelate de Iisus, sigur, cu excepția lui Iuda. Iisus le-a sădit în inimi semințele prețioase ale caracterului divin, iar inima lor s-a dovedit a fi un sol fertil, permițând germinarea semințelor, creșterea și maturizarea, până când au fructificat într-un caracter asemenii lui Iisus. S-a văzut. Deși erau săraci, iar cei mai mulți erau lipsiți de învățătură, oamenii aceștia s-au lăsat pas cu pas, zi de zi, s-au lăsat tot mai mult transformați prin lucrarea Duhului Sfânt. Într-o lume dură, într-o lume brutală, Iisus și-a ales ucenicii pe baza capacității lor de a iubi. Ceea ce a legat între ei, în ciuda controverselor despre mărire, a fost capacitatea de a se iubi unul pe altul și de a-și iubi învățătorul, după modelul de dragoste pe care el li-l oferea. Ei au venit ca ucenici, iar acum Iisus îi desemna ca apostoli. Ei învățaseră de la Iisus și acum Iisus îi trimitea să-i învețe pe alții. În felul acesta, Domnul i-a rânduit pe ucenici pentru lucrarea și pentru predarea Evangheliei. Din ceea ce face Iisus aici, avem încă un exemplu al unirii divinului cu omenescul pentru mântuirea oamenilor. Și iarăși mă întreb, de ce 12? Nu ne este dată nicio explicație de ce 12 și nu mai mulți sau mai puțini. Cineva ar putea crede că cifra se referă la cei 12 fii ai lui Iacov, fondatorii celor 12 triburi ale lui Israel. De fapt, nu știu. În fond, nu putem concluziona decât ceea ce ne permite textul biblic, care, de altfel, nu ne dă niciun detaliu în acest sens. Ceea ce ne permite însă textul să înțelegem este că cei 12 sunt, după Iisus, cel mai important organism misionar al tinerei biserici mesianice. Ei sunt martorii lui Mesia, căci l-au văzut, au fost de față la toate evenimentele, i-au ascultat cuvintele, iar cunoștințele noastre de astăzi și credința noastră se bazează pe mărturia pe care ne-au lăsat-o ei în scris, ca pe o moștenire de mare preț. Este evident că întemeierea bisericii îl are în centru pe Iisus. Apoi se pare că, în afara lui Iuda Iscarioteanu, care era iudeu și care l-a trădat pe Iisus, toți ceilalți erau galileeni. Ceea ce ne arată și în același timp ne îndeamnă în mod special textul să observăm, este faptul că Iisus, prin cei 12, a adunat în jurul său cele mai diferite, cele mai contradictorii caractere. Un vameș, un zelot, fiii tunetului, oameni de la mare și oameni de la munte, meșteșugari și cărturari. Ei sunt nucleul noului Israel, Israelul spiritual, Biserica lui Hristos, care trece dincolo de granițele naționale și îmbrățișează întreaga omenire. Ca apostoli ai lui, Iisus îi va trimite până la marginile pământului. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa le va porunci Domnul, trimițându-i pe ei, martorii lui, să ducă făclia adevărului peste tot, la orice limbă, la orice neam, la orice seminție. Alegerea celor 12 ar putea fi foarte bine privită ca fiind inaugurarea formală a împărăției Harului pe care venise Iisus să o instituie. Tot la fel, predica de pe munte poate fi privită ca fiind discursul inaugural adresat de Hristos ca împărat al împărăției Harului și ca instituirea acestei împărății. De altfel, imediat după predica de pe munte, Iisus pleacă împreună cu cei 12 în cel de-al doilea tur al lucrării din Galileea, în timpul căruia el demonstrează natura împărăției și scopul însemnătății și valorii ei pentru om. Din punct de vedere omenesc, chemarea celor 12 și întărirea lor ca apostoli apare ca o ocazie pentru o mână de galileeni provinciali să iasă din anonimat. Probabil că așa i-au privit fariseii și pentru aceasta i-au disprețuit, considerându-i simpli și neșcoliți. Dar câteva săptămâni mai târziu, Iisus avea să enunțe pilda aluatului ca putere care străbate și transformă ființa întreagă. Aluatul transformator al Harului Divin își începuse lucrarea în inimile acestor 12 bărbați, transformându-i în final din oameni obișnuiți în persoane deosebit de rafinate și de educate. Trei dintre ei au devenit scriitori capabili, iar Ioan a devenit un teolog profund. Niciunul dintre ei nu absolvise școli rabinice și niciunul nu era membru al aristocrației evreiești. Dar rezultatul umblării lor cu Iisus a fost acela că au fost eliberați de măhrama prejudecăților care îi orbea pe cărturari și pe farisei. Iată, dragi prieteni, doar câteva cuvinte din minunata carte Hristos, Lumina Lumii. Citez. Dumnezeu îi ia pe oameni așa cum sunt, cu trăsături omenești de caracter, și îi educă pentru slujire, dacă vor să fie ascultători și să învețe de la El. Ei nu sunt aleși pentru că sunt desăvârșiți, ci în ciuda nedesăvârșirilor lor, sunt aleși pentru ca prin cunoașterea și prin trăirea adevărului și prin Harul lui Hristos să poată fi transformați după chipul Său. Închei citatul. Dragul meu prieten, acela care i-a chemat pe niște pescari needucați să-și părăsească mrejele, ne invită și pe noi în fiecare clipă, să-L urmăm, atâta timp cât mai este har. Ca și în cazul apostolilor, totul ține de alegere și de decizie. Dar să-L alegi pe Hristos și să te decizi să-L urmezi cu toată credința, ține doar de opțiunile tale, pentru că tu hotărăști. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire pe data viitoare. Vom urmări în continuare, de la o distanță de 2000 de ani, de la evenimentele petrecute, vom urmări lucrarea Domnului Iisus în Galileea. Sunt Ioan Paicu, iar regia tehnică a fost asigurată astăzi de Ciprian Agapie. Până data viitoare, vă urez zile binecuvântate, la revedere și Dumnezeu cu noi! Până ne vedem!